Tika saņemtas ziņas par to, ka pret mantas glabātāju Rudolfu Meroni bija uzsākts krimināla process par mantas izšķērdēšanu, un tādēļ tika pieņemts šis lēmums. Manta ar lēmumu bija nolemts nodot glabāšanai nodrošinājumu valsts aģentūrai, taču sarakstē tālākajā ar nodrošinājumu valsts aģentūru radās tehniskā problēma mantu nodrošinājuma aģentūrai pieņemt, jo viņas norādīja, ka mantas glabātājs atsakās šo mantu nodot.